Bosniyalı müsəlman kişi və oğlanları yalnız dini və etnik mənsubiyyətlərinə görə sistemli şəkildə ailələrindən ayırıb, müvəqqəti düşərgələrə köçürüb və kütləvi şəkildə edam etdilər. Bu qətliam o qədər tez layihələndirilib ki, hətta həqiqəti gizlətmək üçün qəbirlər də bir neçə dəfə yerindən oynadılıb. Qərb hökumətləri, o cümlədən Amerika, Serblərin kütləvi qətillər törətməkdə qərarlı olduqlarını yaxşı bilsə də, bunun qarşısını almayıb. Hətta susqunluqları ilə cinayətə şərik oldular. İrqçi Serblər 1992-ci ildən 1995-ci ilə qədər Bosniya müharibəsi zamanı 100 mindən çox insanı vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. 2 milyondan çox insan öz ev eşiyindən didərgin düşüb, 50 min qadın və qız düşərgələrdə dəstə tərəfindən zorlanıb. 1995-ci ildə BMT-nin o vaxtki baş katibi Kofi Annan Srebrenica faciəsindən sonra demişdi. Bu, beynəlxalq ictimaiyyət üçün uğursuzluq idi. Bugün Antonio Guterres Amerikanın vetoları səbəbindən Qəzzada təşkəs tələb edən 9 qətnaməni indiyədək yerinə yetirməyən eyni BMT-yə rəhbərliyi etdir. BMT-nin son hesabatında Qəzzadakı uşaqların 93%-nin qeyri-kafi qıdalandığı müəyyən edilib ki, bu da Srebrenica mühasirəsini xatırladır. Srebrenica-nı qlobal hadisəyə çevirən təkcə fəlakətin miqyası deyil, onun qarşısında qərb hökumətlərinin təsiri altında olan beynəlxalq istraktorların fəaliyyətsizliyi idi. 1948-ci il konvensiyasına əsasən aclıqdan müharibə silahı kimi istifadə, məcburi köçkünlük, kütləvi məhrumiyyətlər və dinc əhaliyə qəsdən hücumlar soyqırımın tanınmış nümunələridir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 2024-cü ilin yanvarında Qəzzada soyqırımın baş vermə ehtimalının olduğu və İsrailin qabaqlayıcı tədbirlər görməyə borclu olduğu barədə rəsmi xəbərdarlıq etmişdi. Lakin bu qərar Srebrenica ilə bağlı oxşar xəbərdarlıqlar kimi nəinki ciddi qəbul edilmədi, əksinə, qərb hökumətləri silah göndərməklə, mediada rəvayətlər yaratmaqla və diplomatik dəstək verməklə cinayətin davam etdirilməsinə kömək etdi. Reallıq ondan ibarətdir ki, soyqırımı təkcə insan faciəsi deyil, həm də artıq insan hüquqlarına hürmət etməyən, ədaləti tanımayan, hətta mülki şəxslərin müdafəsi məsuliyyətinə inanmayan beynəlxalq nizamın mənəvi çöküşünün simvoludur. Srebrenica qurbanları təhlükəsizlik vədləri ilə bəraət aldılar. Bugün də Qəzza iki dövlətli həll vədləri ilə dağıdılır. Srebrenica dünya güclərinin faciə qarşısında hərəkətsizliyinin simvoluna çevrildi. Lakin Qəzza soyqırımda müasir iştirakçılığın simvoluna çevrilir. Qətiyyətli fərq ondan ibarətdir ki, Bosniyada müharibə bitdikdən sonra qərb yenidən qurmaq, məhkəmələr yaratmaq, məzarları müəyyənləşdirmək və qurbanların hikayələrini yazmaq üçün işə qarışdı, amma Qəzzada hətta qurbanlara rəğbət bəsləmək belə qərb paytaxtlarında cinayət sayılır. Hətta soyqırım sözünü söyləmək antisemitizmdə ittiham olunur və cinayətə son qoyulması çağırışı terrora dəstək kimi şərh olunur. Laqeyd humanitarlıq iddiası ilə çıxış edən qərb hökumətləri gizli soyqırım deyil, aşkar və açıq bir fəlakət qarşısında dayanır. Qəzzada uşaqlar bombardmanlar altında diri-diri yandırılır, insanlar öz torpaqlarından qovulur, coğrafi insanlıq hüquq sərhədlərini bir anda tərk edirlər.
Əqdaş şəhərinin yarın mərasimi İmam Hüseyn əleyhissalamın matəmi ilə bağlı qədim bir ənənədir. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. İrandan Məhərrəm ayı Kərbəla şəhidlərinə xalqın dərin hörmət və sevgisini ifadə etdiyi xüsusi bir dövrdür. Məhərrəmdən bir neçə gün əvvəl insanlar matəm əlaməti olaraq qara parça və ya bu aya məxsus simvollar asmağa başlayırlar. Məhərrəm ayının ilk gecəsindən etibarən matəm mərasimləri başlayır. Bu mərasimlər 9-cu gecə Tasua və 10-cu günlərdə, yəni Aşura günündə zirvəyə çatır və 50 gün səfər ayının sonuna qədər davam edir. Bəzi hallarda il ərzində də oxşar mərasimlər keçirilir. Məsələn, həftəlik və ya aylıq yığıncaqlar şəklində. Bu cür mərasimlər İranın hər şəhərində və məhəlləsində müşahidə oluna bilər. İranda əsrlər boyu İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadəti üçün keçilən matəm mərasimləri müxtəlif bölgələrdə zəngin adət və ənənələrin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bu mərasimlər zamanla İran mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Ölkənin hər bir bölgəsində bu mərasimlər yerli mədəniyyətə, coğrafiyaya və ya tarixə uyğun şəkildə fərqli çalarlarla həyata keçirilir. Bəzi mərasimlər isə özünə məxsus xüsusiyyətlərinə görə İranın qeyri-maddi mədəni irsi siyahısına daxil edilmişdir. Onlardan biri də Əqdaş şəhərində keçilən Yarun ayinidir. Bu mərasim özünə məxsus şəkildə icra edilir. Əqda, İranın Yəzd vilayətinin şimalında yerləşən Ərdəkan şəhərinin tabi bölgələrindən biridir. Əqda şəhəri Ərdəkandan təxminən 32 kilometr məsafədə yerləşir və iqlimi isti və qurudur. Bu şəhər təqribən 700 il boyunca zərdüştlərin müqəddəs oduna ev sahibliyi etmiş və bu səbəbdən xüsusi şöhrət qazanmışdır. Bəzi mənbələrə görə bu şəhərin tarixi 6000 il əvvələ qədər gedib çıxır. Əqda İranın digər səhra şəhərləri kimi palçıq və kərpiçdən tikilmiş evləri ilə tanınır. Yəz şəhərinin tarixi memarlıq quruluşunda qədim izlər mövcuddur və bu baxımdan bu bölgənin qədimliyi və orijinallığı diqqətə layiqdir. Yarun mərasimi necə keçirilir? Bu mərasim Məhərrəm ayının ilk 5 gecəsində, Səfər ayının ilk gecəsində və son 10 günlüyündə keçirilir. Həmçinin hər həftənin cümə axşamı günü də oxşar bir mərasim baş tutur. Lakin Məhərrəm və Səfər aylarındakı proqramlar daha geniş miqyaslı olur. Mərasim Əqda şəhərinin Aliya və Səfli adlı meydanlarından başlayır və şəhərin Böyük Hüseyniyyəsində, yəni matəm məkanında başa çatır. Əza tutanlar İki qrup şəklində hərəkət edirlər və hər iki dəstə elə zamanlanır ki, Hüseyniyyə eyni anda çatsınlar. Hüseyniyyə daxil olduqdan sonra bu iki dəstə birləşərək böyük və vahid bir cərgə yaradır. Bu anda bir şəxs sağ əlini yuxarı qaldıraraq Yezidə və İmam Hüseyn əleyhissalamın qatillərinə nifrin edir. Qalan iştirakçılar isə bişbad, yaxud çox olsun, artın deyərək bu nifrini təsdiqləyirlər. Yerli əhali bu adəti şa keçidən şa çəkmək adlandırır. Daha sonra əza tutanlar iki halqa şəklində düzülərək xüsusi zikrlərlə sinə vururlar. Yürüş zamanı İran cəmiyyətində yaşlılara, axsaqqıllara göstərilən hürmətə görə ilk dəstlə yaşlılara ayrılır. Gənclər isə ikinci dəstədə yer alırlar. Qadınlar və qızlar bu dəstələri müşahidə edir. Uşaqlar isə İmam Hüseyn əleyhissalam və onun sahabələrinin adlarının yazıldığı bayraqları daşıyaraq əzadarlardan öncə irəliləyirlər. Hər dəstə növbə ilə bir-birinə cavab verərək mərsiyələr oxuyurlar. Mərasim bitdikdən sonra Aliya və Səfli bölgələrindən gələn dəstələr geri qayıdırlar. Hüseyniyyə çatdıqda yol boyunca oxunan şeirlər dəyişir və Hüseyniyyə daxil olduqdan sonra əvvəlki kimi yenidən Şakəçidən mərasimi keçirilir. Bu mərasim 2015-ci ildə İranın milli qeyri-maddi mədəni irsi siyahısinə daxil edilmişdir. Thank you. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta. Salam, hoş geldiniz, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbaz sezonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Ulyanov elan etdi. İranın 60% uran zənginləşdirməsi qeyri-qanuni sanksiyalara cavabdır. Viyanada BMT-də Rusiya daimi nümayəndəsi bildirib, İranın 60%-ə qədər uran zənginləşdirməsini sadəcə qeyri-qanuni sanksiyalara qarşı adekvat reaksiya kimi qiymətləndirmək olmazmı? Bu addım Tehran tərəfindən sanksiyalara verilən demək olar ki, təsirli cavabdır və sanksiyaları tətbiq edən ölkələri narahat edib. Azərbaycanlı jurnalist İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarını qınayıb İranın nüvə hüququ təmin olunmalıdır deyib. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevi bərabər eşidirik.
İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar çox təəssüf ki, konkret və aydın bir anlaşma əldə olunması mümkün olmadı. Baxmayaraq ki, 12 günlük müddət ərzində ölkəyə Amerika və İsrail tərəfindən misilsiz zərbələr yendirildi. Əlbəttə, İranla yaranmış mübahisənin həll olunması təbii ki, cərəhlidir. Ancaq bunu beynəlxalq hüquq normalarına zidd şəkildə və ölkəyə qarşı beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT-nin hər hansı bir razılığı olmadan zərbələr yendirilməsi beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin aydınlaşdırılmasına bir gün bütün dünya ehtiyac hiss edir. Çünki bu məsələ ilə bağlı gərginlik nə qədər artarsa, bu təkcə region üçün yox, bütün dünya üçün bir təhdid mənbəyi olaraq qalacaq. Ancaq dediyim kimi, İranın nüvə məsələsinin həllinin beynəlxalq hüquq normalarından və standartlardan kənarda açıq-aşkar təcavüz formasında həyata keçirilməsi heç bir halda başa düşülən deyil. Bu, dünya üçün olduqca təhlükəli bir presedent yarada bilər. Çünki məhz bu hadisədən istifadə edərək, başqa güclü ölkələr də Amerika niyə İrana zərbə yendirdi, İran niyə, İsrail niyə İrana zərbə yendirdi deyib də, başqa ölkələrə qarşı bu cür təcavüz addımlar ata bilərlər. Ona görə də İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin danışıqlar və sülh yolu ilə aydın bir platforma əsasında həll olunmasına bugün çox böyük ehtiyac var. Eyni zamanda İranla münasibətlərdə beynəlxalq hüquq normalarının pozulması, təcavüz xarakterli addımların atılması da yol verilməzdir. Çünki dünyada və bölgədə sonu görünməyən presidentlərə yol aça bilər. Aydın məsələdir ki, İranın nüvə proqramı bugün qeyri-məyən olaraq qalır. Ancaq İranın dinç nüvə enerjisinə sahiblənmək haqqının tənzimlənməsi əsasında bu münaqişəni aradan qaldırmaq mümkündür. Onu nə hərbi zərbələr yendirməklə əll etmək mümkündür, nə də digər xarakterli təzyiqlər göstərməklə. Fikrimcə, İranın dinç nüvə texnologiyasına sahiblənmək hüququ dünyada tanınmalıdır. İranın dinç nüvə texnologiyasına sahiblənməsi başqa dövlətlər tərəfindən etiraf edilməlidir və yalnız fikrimcə bu əsasda İranla bağlı yaranmış olan münaqişəni dinç və bəşəriyyət üçün ən təhlükəsiz formada həll eləmək mümkündür. İranın
Azərbaycan və Ermənistan başçıları görüşdülər. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüşdə ilkin görüntülər yayımlanmışdır. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan liderlərinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki görüşündə iştirak edən nümayəndə heyətlərinin tərkibləri də iştirak edib və sülh müqaviləsi və Zəngəzur dəhlizinin açılması mövzuları müzakirə olunduğu bildirilmişdir. Cövlanı Azərbaycan Respublikasına səfər edib. Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı rəsmi səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasına daxil olmuşdur. Əbu Məhəmməd Əl-Cövlanı kimi tanınan Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı Əhməd Əşşəra bugün Azərbaycan Respublikasına iş üzrə səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının asıldığı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı Əhməd Əşşəranı, Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin birinci mavini Yaqub Əyyubov, Xarici İşlər Nazirinin mavini Fariz Rizayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. İran Xarici İşlər Naziri elan etdi, İran daima göstərib ki, prinsipal şəkildə izzət, məntiq və qarşılıqlı hörmət əsasında müzakirə aparır. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Fransanın Le Monde qəzeti ilə ətraflı müsahibəsində vurgulayıb bildirdi ki, diplomatik yollarla əlaqə və mübadilələr daima mövcuddur. Seyid Abbas İraqçı deyib, Amerikanın İranın MAQATE-nə nəzarəti altında olan nüvə təsisatlarına qarşı hücum zamanı bu təsisatlara ciddi ziyan dəyib, biz hazırda dəymiş zərəri araşdırırıq. Bir proqramın məhv edildiyi və hazırda bir xalqın məqsədi, enerji, tibb, dərman, kənd təsərrüfatı və inkişaf ehtiyaclarının təmin olan dinc məqsədli nüvə proqramlarının dayandırılması qərarına gəlməsi iddiası hesablama xətasında irəli gələr deyən İraqçı vurguladı, özünü bilik zirvəsinə çatdıran bilmiş bir xalqın iradəsi məhv ediləsi deyil. Əsas məsələ əslində nüvə silahlarının yayılmaması sisteminə zərbədir. Və İran göstərdi ki, daima prinsipal şəkildə izzət, məntiqi və qarşılıqlı hörmət əsasında müzakirə aparır. Bəqaya elan etdi, həqiqət sanksiya ilə yatırılmayacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Fələstində insan hüquqları üzrə xüsusi məruzəçinin ABŞ tərəfindən sanksiya edilməsinə rəy hissə verib, dedi. O, həqiqəti bəyanı və soyqırım, qəsbkarlığı və apartheid qarşısında müqamət etdiyinə görə sanksiya olunub, amma həqiqəti sanksiya ilə yatırtmaq olmaz. İran Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqayı X platformasında Fələstindəki insan hüquqları üzrə xüsusi məruzəçini himayə istiqamətində belə yazıb. Həqiqəti sanksiya ilə yatırtmaq olmaz. İşğal olunmuş Fələstin ərazilərində insan haqlarının vəziyyəti üzrə məruzəçi xanım Francesca Albanizza həqiqəti bəyan və soyqırım, qəsbkarlığı və apartheid qarşısında müqamət etdiyinə görə sanksiya olunur və quldurluğa məruz qalır. Bu sanksiya ilə bir zamanda hərbi cinayətkar kimi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən təqib olunan Benjamin Netanyahu Vaşinqtonda qarşılanır deyən Bəqayı bildirib, siz açıq-aşkar və hər tərəfli ikiyüzlülük nümayiş etdirirsiniz və dünya buna tamaş edir. Yəməndən Təl-Əvivə doğru raket atıldıqdan işğal olunmuş Fələstin ərazilərinin mərkəzində geniş ərazilərdə təhlükə sirenləri işə düşüb. Yəmən tərəfindən bir raketin atılması bir daha milyonlarla siyonisti sığınacaqlara qaçmağa məcbur etmişdir. İşğal altında olan Qüds və Təl-Əvivin geniş ərazilərində sirenlər səslənib. Ənsarullahın baş rəsmisi bildirib ki, qəsb olunmuş ərazilərə gedən gəmiləri batıracaq. Əl-Cəzirə kanalına müsahibə verən Nəsrəddin Amir deyib biz, heç bir tərəfi təhrik etmirik, amma özümüzü müdafiə və qəzzaz olandakı qardaşlarımızı himayə edirik. BMT sözçüsü elan etdi, İsrail rəsmiləri bu təşkilatın qəzada humanitar missiyalar və yardımlar həyata keçirtməsinə hələ də mane olur. Dojarik vurgulayıb, qəzada nəqliyyat axını hələ də son dərəcə məhduddur və yardım missiyaları tez-tez İsrail qüvvələri tərəfindən gecikdirilir, rədd edilir və ya pozulur. O əlavə edib, Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatındakı həmkarlarımız Xan Yunisdə yerləşən Nasir Tip kompleksinin qorunmasını tələb ediblər və xəbərdarlıq ediblər ki, bu xəstəxana yaralılarla doludur. Tutumunun iki qatından artıq xəstə qəbul edib və faktiki olaraq böyük bir təcili yardım bölməsinə çevrilib. Thank you. Androva Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər üzrə Agentliyi Qəzza zolağında davam edən pozuntuları nəzərə alaraq içməli və təmiz su çatışmazlığından yaranan ağır sağlamlıq vəziyyəti və bölgədə istilərin nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Agentlik vurğulayıb Qəzza zolağının mühasirəsi qaldırılmalı və bizə gigiyena və təmizlik ləvazimatları da daxil olmaqla Qəzzaya humanitar yardım göndərilməsini bərpa etməyə icazə verilməlidir. The New York Times qəzeti İsrailin baş nazirinin hakimiyyətdə qalmaq üçün Qəzzada müharibəni uzatdığını yazır. The New York Times qəzetinin yazılığına görə Netanyahu ifrat sağçı koalisiya müttəfiqlərinin təzyiq ilə Hamas müqavimət qüvvələrinin razılığa gəlməyə ən hazır olduğu ən əsas məqamlarda danışıqları ləngitdi. O, İsrailin yüksək rütbəli rəsmiləri bunu zəruri hesab etdikdə belə müharibəni davam etdirməkdə israr edirdi. Tərəflər nəhayət 2025-ci ilin yanvarında atəşkəs barədə razılığa gələ bildikdə Netanyahu qismən sağçı qüvvələrin narazılığından qaçmaq üçün mart ayında atəşkəsi pozdu. Livan prezidenti İsrail ilə əlaqələrin normallaşdırılmasını rədd edib. İsrail rejimi ilə əlaqələrin istənilən formada normallaşdırılmasını rədd edən Livan prezidenti Livan ərazisinin bir hissəsini işğal altında saxlayan bir rejimlə müharibə vəziyyətinə dəstəyini vurğulayıb. Joseph Aoun, Siyon rejimin xarici işlər naziri Gedi Sarayın iyunun 30-da işlətdiyi İsrail, Suriya və Livanla əlaqələrin normallaşdırılmasına maraqlıdır ifadəsinə ilk reaksiyasında vurguladı. Normallaşdırma məsələsi Livanın hazırki xarici siyasətinin bir hissəsi deyildir. Livan prezident aparatının məlumatına görə, AUN, Ərəb və Beynəlxalq Əlaqələr Şurasından olan nümayəndə heyəti ilə görüşündə sülh ilə əlaqələrin normallaşdırılması məsələlərini bir-birindən ayırıb. Qeyd edib ki, sülh müharibəsiz bir vəziyyətdir və müharibə vəziyyəti hal-hazırda bizi nigaran edən bir məsələdir. Əlaqələrin normallaşdırılması məsələsinə isə Livanın hazırki xarici siyasətində yer yoxdur. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.
Şəhidlər xiyabanı Şəhidə, Məhbubə, Danış, Aşdiyanı Şəhidə Məhbubə Danış Aşdiyanı 1340-cı şəmsi ilin Bəhmən ayının soyuq günlərinin birində axşam çağı Tehranda bir dindar ailədə dünyaya göz açmışdır. Savadlı ata və dindar ananın himayəsində böyümüşdür. Onun atası Qulam Rıza Danış Aşdiyanı övladlarının İslami tərbiyəsinə böyük önəm verən savadlı və işinə sadiq bir ruhani olub. Şəhid Mütəhhəri şehid Behişti, şehid Müfettih, şehid Bahüner kimi insanlarla temas olub. Beləliklə, onun ailə mühiti, gənc məhbubənin intellektual və mənəvi inkişafı üçün aydın üfüqlər yaratdı. Atanın övladlarının İslami təhsilinə diqqətinə görə o, Məhbubəni Rifah Dini Siyasi Məktəbinə yazdırdı. 1348-ci Şəmsi ildə Şəhid Rəcai, Şəhid Bahunər, mərhum Haşimi Rəfsəncanı kimi mücahidlərin səyi ilə yaradılmış bu məktəb, yeni yetmə Məhbubənin əqli inkişafı və mübarizəsi üçün münasib şərait yaratmışdır. Çünki geniş, siyasi və dini fəaliyyət göstərən məktəb müəllimləri ilə yanaşı, bu məktəbin əksər uşaqları da hansısa formada dövrün siyasi məsələlərinə qarışan ailələrə mənsub idilər. Beləliklə, Məhbubəyə Rifah Məktəbində mübariz müəllimlər dərs demiş, onun məktəbdə və evdə təhsilinin koordinasiyası Məhbubənin dini və mübarizə inamlarını gücləndirmişdir. Məhbubə orta məktəbin birinci ilində siyasi-ictimai fəaliyyətə ardıcıl şəkildə başladı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin elanlarını məktəbə aparıb şagirdlərlə söhbət edirdi. O, məsciddə Quran öyrədirdi, uşaqlarla həftəlik görüşlər keçirdi, İslamın hökmlərini, düzgün döyüş yollarını müzakirə edirdi. Qeyd olunan fəaliyyətlərdən əlavə, o, bir kitabxananın idarəçiliyini öz üzərinə götürmüşdü və şəhərin cənubundakı imkansız uşaqlara kitab aparırdı. O, həm də onlar üçün müfəssəl təhsil proqramı qurmuş və bu yolla uşaq və yeniyetmələr arasında dərin bir ictimai hərəkətə başlamışdır. Danış Aşçıyanı ailəsinin gənc qızı Məhbubə öz mübarizəsini və xalq hərəkatını cəsarətlə müstəqil və müxtəlif siyasi meyllərə bağlı olmadan davam etdirdi. Çox vaxt çantasında şəriəti və mütəhəri kimi insanların sözləri və kitabları var idi. Azğın fikirdə olan insanlarla və ya savaş zabitləri qarşısında çox cəsarətli və ehtiyatlı davranırdı. Orta məktəbdə oxuduğu son iki ildə cəmiyyət səviyyəsində mübarizənin pik həddə çatdığı bir vaxtda Məhbubə üçün təhsil ikinci dərəcəli məsələyə çevrilmişdi və cəmiyyət haqqında şuurunun artması ilə o mübarizə meydanına ciddi şəkildə daxil olmuşdur. ...1357-ci Şəmsi il Şəhrivər ayının 17-si səhər çağı, xalqın nümayiş və mübarizələrinin yayılmasından qorxan pəhləvi hökmdarları Tehranda və başqa 11 şəhərdə 6 ay müddətinə hərbi vəziyyət elan etmək qərarına gəldilər. Lakin hərbi qüvvələr komandirinin xəbərdarlığına məhəl qoymayan nümayişçilər sıx səflərlə Jalə meydanına gedərək orada bir yerə toplaşdılar. Etirazçılar arasında Məhbubə də var idi. Meydanın ətrafındakı evlərin damında təhlükəsizlik əməkdaşlarının ağır silahlarını görən Məhbubə bir an belə tərəddüd etmədən meydanın şimal tərəfinə qadınların toplaşdığı yerə çatdı. Məhbubə Jalə meydan ətrafındakı evlərin damında mühafizəçilərin ağır silahlarını görsə də, bir an belə tərəddüd etmədən meydanın şimal tərəfinə qadınların toplaşdığı yerə çatdı. Çox keçmədi ki, atəş səsləri və qışqırıqlar hər yerdən eşidildi. Çoxlu etirazçılar qana bulandı və şəhid oldu. Şah rejiminin zabitləri əvvəlcə küçəyə benzinlə od vurdular. Qorxan cəmaat xavusa düşəndə, polemiyotlardan atəş açdılar. Bütün xiyabanları, yan küçələri tanklarla, zirehlərlə bağladılar ki, heç kəs qaçmasın. Məqsəd nə cəmaatı dağıtmaq, nə də qorxutmaq deyildi. Bütün güllələr öldürmək məqsədi ilə atılırdı. İstiqlal, azadlıq və İslam Respublikası bayrağı Məhbubənin əlində idi. O, cəsarətlə öz fikrində dayanıb şuar səsləndirirdi ki, birdən güllə onun inamlı ürəyini parçaladı. O, yerə düşdü və öz qanına qəltan oldu. Onun qanı, İranlı müsəlman qadınların haqqı ilə batıl arasında döyüş meydanlarında iştirakına təsdiq mühürü vurdu. Ruhu şad, məkanı cənnət, inşallah. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana مشکا
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hürmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan növbəti müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi, salli alə Muhammed, Ya Rabbi, salli aleyhi. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه
مؤمن ومسلمان باجي قردشلارımız növbəti müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizə Mübarəkə Zariyat surəsinin 24-dən 30-cuya qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
Həl ətəkə hədithu zayfi İbrahiməl mükramin İz dəxalu aləyhi fəqalu sələmən qalə sələmun qavmun munkarun fəraq ilə əhlihi fəcəəə bi'iclin səmin fəqarrabəhu iləyhim qalə ələ təəkunun فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
Bu ayelerin tercümesi beledir. Ey Muhammed, sənə İbrahimin hürmətli qonaqlarının xəbəri yetişdi mi? Onlar onun nəzdinə gəlib salam dedilər. İbrahim, salam, siz tanımadığım kimsələrsiniz, dedi. O ailəsinin nəzdinə gedib kök bir bizov gətirdi. Onu onlara yaxınlaşdırıb dedi, yeməz misiniz? Sonra onlardan qorxuya düşdü. Onlar dedilər, qorxma. Və ona çox bilikli bir oğlan uşağının müjdəsini verdilər. Və arvadı çığır-bağırla üzünə çırparaq gəlib dedi, mən bir qoca qısır arvad olaraq necə doğa bilər? Mələklər dedilər, sənin Rəbbin belə deyibdir. O, həqiqətən hikmət sahibidir, hər şey biləndir.
خير الكلام بتفسير قتال نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyyat surəsinin 24-dən 30-cuya qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bu ayələr insan formasında və tanınmayan şəkildə Həzrət İbrahim əleyhissalama İlahi mələhlərin nazil olunması hadisəsini ifadə edir. Onlara Həzrət İbrahimə iki önəmli xəbərin çatdırılması tapşırılmışdı. Birincisi, İbrahimə qocalıq yaşında ikən övlad muştuluğunu vermək, ikincisi isə fasik və günahkar Lut qövminə əzab nazil ediləcəyinin xəbəri. Bu ayələr ilk öncə həmin mələhlərin Həzrət İbrahimin huzuruna gəlmələrinin necəliyinə işarə edib buyurur, Həzrət İbrahimin onları tanımamasına baxmayaraq, onları qonaq kimi qəbul edib, onlara hörmətlə yanaşır. Həzrət İbrahim tanımadığı qonaqlar üçün qonaqlıq tədarük edərək bir heyvan kəsib ətindən bir yemək onlara hazırlayır. Ancaq onların yemək yemədiyini gördükdə, bu tanımadığı kəslərin bəlkə pis niyyətləri olacağından şübhələnib qorxur. Çünki qədimdə belə bir dəb var idi ki, əgər kimsə başqası tərəfindən hazırlanmış yeməkdən yeyirdisə, bu o demək idi ki, ona heç bir zərər və ya pisliyə etməyəcək. Buna görə də İbrahim qonaqların yemək yeməməsinin səbəbini soruşur. Sonra onlar özlərini ilahi mələklər kimi təqdim edərək başqa mələklərə tay əsla yemək yemədiklərini bildirirlər. Ancaq niyə mələklər əvvəlcə özlərini təqdim etmədilər ki, İbrahim onlara qulluq göstərmək üçün belə zəhmətə və xərcə düşməsin? Bəlkə də bu, İbrahimin qonaqpərvərlik və səxavətini ölçmək üçün bir sınaq idi. Eyni zamanda onun zəhmətləri cavabsız qalmadı və ona salih və çox bilikli bir oğlan uşağının doğumu müştuluq verildi. O zaman Həzrət İbrahim əleyhissalam və onun zövcəsi hər ikisi də qoca və sonsuz idilər. Buna görə də zövcəsi Sarə bu xəbəri eşidərək çığırbağırla üzünə çırparaq deyir ki, mən bir qoca arvad olaraq necə doğa bilərəm? Sanki o qadir və müdrik Allahın iradəsini unutmuşdu.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
Möminlər, mübarəkə Zariyyat surəsinin 24-dən 30-cuya qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənmək olar. Qonaqpərvərlik ilahi peyğəmbərlərin sünnəsidir, hətta əgər qonaq tanış və qohumlardan olmasa da. Salam söyləmək səmavi bir dəb kimidir və mələklər də sözlərini salamla başlamışlar. Qonağa qulluq göstərməkdə səxavətli olmalı və aza kifayət etməməliyik. Peyğəmbərlər də bəşərdirlər. Bununla da bəzən digər insanlar kimi təbii olaraq qorxu və narahatlıq hissi keçirirlər. Allahın qüdrəti sonsuz və nəhayətsizdir və bütün təbii faktlara qalibdir. Belə ki, Allahın iradəsi ilə qoca bir ər-arvad övlad sahibi olur. Bununla da insan heç vaxt Allahın lütf və rəhmətindən ümidini kəsməməlidir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat surəsinin 31-dən 37-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə verilişimizi davam etdiririk. Allah-u Teala bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
Qalə fəmə xatubukum əyyüvəl mursəlun قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
Bu ayelerin tercümesi. Dedi, ey melekler, sizin işiniz nedir? Onlar dedilər, biz günahkar bir gövmə göndərilmişik ki, onların başına daş kəssək yağdıraq. Elə daşlar ki, onlara həddi aşanlar üçün sənin Rəbbinin dərgahında xüsusi nişan qoyulubdur. Nəhayət, orada olan möminləri çıxartdıq, lakin orada bir evdən savayı müsəlman tapmadıq və orada ağrılı əzabdan qorxanlara bir إبرات قويدو
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Hörmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat surəsinin 31'den 37'ye kadar ayelerinin okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi de bu ayelerin şerhi. İlahi melekler Hazreti İbrahim aleyhisselama övlad müştülüğünü verdikten sonra elan edirlər ki, onların esas vazifesi Lut gövmünün məhvidir. Elə bir gövm ki, çirkin, levat, günahı onların arasında yayılmıştır. Ve o günahkar gövm o əməli çirkin bilmeden Hazret Lut'un haberdarlıqlarına dikkat yetirmeyip etina etmemişler. Hazret Lut, Hazret İbrahim'in tarafından o fasik ve günahkar Lut gövmünün haberdarlık ve hidayet etmesine borclu idi. Buna göre de ilahi melekler ilk önce Hazret İbrahim aleyhisselamın huzuruna gelip bu ilahi azabın haberini verdikten sonra onu emin ettiler ki bu günahtan pak olan Hazret Lut ve mümin insanlar İlahi azaba uğramayacaklar.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani Necmu semana şamsu hudana zirru havana Kur'ana Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani Necmu semana şamsu hudana
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mübarəkə Zariyat surəsinin 31-dən 37-ciyə qədər ayələrindən bu dərsləri növbəti Mişkat verilişinin bu hissəsində öyrənirik. Fasiklərin cəzası yalnız qiyamətə həsr olunmamışdır. Bəzi günahkar insanlar və bəzi fasik və cinayətkar qövmlər elə bu dünyada cəzalanıb məhv olacaqlar. Düzdür ki, fəsada uğramış toplumda fəsad və günah şəraiti hazırdır. Bununla belə, fəsada uğramış və fasik bir cəmiyyətdə də təmiz yaşamaq olar. Əgər toplumun bir çoxu günahkar və fasik olub, ağır əzaba layiq olsalar da, Allahın ədalət məhkəməsində günahsız insanlar cinayətkarların əzabına uğramayıb, qurtuluş yolları üzlərini açılar. Günahkar gövmlərdən geri qalmış abidələr gələcəklərə dərsdir. Belə ki, onlardan ibret alarak Allah'a tabi olup inatkarlıktan çekinsinler.
Subhanallahil azim ve bihamdi. Subhanallahil azim ve bihamdi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنت